该是该是。
得嘞，遐kuulaja。Mina olen Ehala Objakas ja täna on minu vestluskaaslaseks siin Pereraadio stuudios Rein Lint ja me tahame rääkida täna imelisest loojast ja tema imelisest loodust meie ümber ja sellest, kuidas see, kui me vaatleme tema loomingu imesid, võib meie usu elu ja meie Jumala kogemuse muuta hoopis teissuguseks. Ja et asjad, mida me võtame teinekord isenesest mõistetavalt paljastavad, kui me nendesse natukenegi süveneme Jumala suurust, vägevust ja seda, kuidas tema oma armastuses on kõik asjad loonud, eelkõige oma loomingu krooni inimese peale mõeldes. Ja mida see kõik, mida me looduses näeme ja mida me võime ka teadlaste poolt kindlaks tehtuna lugeda, teeb meie jaoks Jumala suureks võimsaks ja samas ka ääretult armastavaks, kui me mõtleme, et kõik see on meie jaoks tehtud. Kas või kui me mõtleme, et maa on täidetud miljoni erinevat sorti õite ja lehtedega ja võib-olla praktilises mõttes oleks piisav, kui seal oleks mõned kasvulikud ravimtaimed, mida saab süüa, aga kogu loodu näitab seda, et Jumal on ise oma olemuselt ilus ja ta tahab meie ümber ka panna ilu, et me näeksime, kui ilus ta on, kui võimas ta on ja kuidas ta meie peale on mõtelnud. Ja Rein, võib-olla sa algusse loed ühe teksti Rooma raamatust, mida sa väga sageli kasutad. Mina olen kuulnud väga sageli seda sinu suust ja mis ka on selle teemaga seotud ja aitab meil näha nähtamatud Jumalat. Kui me mõtleme, et meie Jumalat ei näe, siis õigupoolest see tekst ütleb, et me näeme Jumalat.
Loen Rooma esimesest peatükist salmist 20 alates. Sest tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge kui jumaliku olemist nähakse, kui neid pannakse tähele tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda. Ma lisaksin siia nii palju juurde, et kui me tahame näha jumaliku käte tööd ja tahaksime sellesse ka süveneda ja seda püüda enda jaoks ka lahti mõtestada, nii palju kui Jumal on meile tarkust annud ja samas ka nii palju kui Jumal on meile avanud, et me seda mõistaksime. Ja nüüd loen edasi 21. salm, sellepärast, et nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemises saanud tühiseks ja on nende mõistmatu süda on läinud pimedaks. Kiites endid targaks, on nad saanud jõledaks ehk rumalaks oma enese tarkuse pärast. Inimene tahab tõlgendada nii nagu mulle meeldib, mitte nii nagu seda Jumalale on olnud meelepärane ja nii nagu see tegelikusest on.
Ja siin tekstis ju ilusti on kirjas see ka, et tema väge ja jumaliku olemist nähakse, kui neid pannakse tähele ja neid on võimalik tähele panna siis tema tegudes maailma loomisest alates. Inimene ütleb, et ma ei näe Jumalat, aga Piibel ütleb, et kui sa paneksid tähele, sa näeksid. Ja huvitavad 21. salmi algus ütleb, et sellepärast on ta, et Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat taustanud. Kui sa vaatad seda, mis sinu ümber on, siis on võimatu mitte näha seda, et seal on Jumal taga. Ma enne saadet leidsin ühe ingliskeelse materjali, ühe artikli, brosüüri, mis on eesti keel ära tõlgitud ja mille autor on Joe Crew ja selles ta toob väga palju selliseid huvitavaid fakte, mis aitavad meil näha nähtamatut Jumalat, kes meie eludes tegutseb, kelle eesmärk on meid päästa, aga kes ennast tutvustab meile väga sageli just nimelt selle kaudu, mis meie ümber on, mida tema meie ümber on loonud.
Ja tihtipeale kõnetab meid palju ka see, mida teadlased ja targad ja õpetatud inimesed selles maailmas räägivad oma arusaamade kohaselt ja nii nagu see maailm seda loodust lahti seletab. Samas on Jumal annud meile ju selle elusa looduse raamatu, mida me saame isiklikult uurida ja mille kaudu meid Jumal otseselt kõnetab.
Samas, kui teadlased avastavad Jumala loomistööd, siis selles ei ole midagi valet, vaid vale hakkab sealt peale, kus see Jumala loomistöö omistatakse mingisugusele juhusele. Olgu see siis suur pauk või mis iganes. Siin on just see kirjas, et seda loomingut tundes ei ole teda kui Jumala taustatud, et see looming peab aitama meil Jumalat ära tunda, aga mitte tema olemasolu panna kahtluse alla.
Ükskord kuulsin televisioonis teaduse saates, kus üks teadlane ütles, et kui me räägime suurest paugust, siis selle suure paugu juures ja selle tohutu massi juures, mis siis pidanuks nagu toimuma, siis üks tilk sinnapoole või terake teisele poole, kas me siis oleksime siin olnud. See on nii ebareaalne teooria. Samas räägitakse ju ka sellest, et universumil on struktuur, kärjestruktuur. Aga miski pärast sellest räägitakse vähe, mis on tegelikult palju loogilisem, kui me räägime loojast, Jumalast. Mitte midagi siin ei saa ise tekkida. Me teame, et kui kodumajagi jääb hoolduseta, siis see hakkab lagunema. Jumala alalhoidev vägi hoiab kõike loodut, nii seda maailma, nii meie tervis on samamoodi paika pandud. Kõik putukamaailm, linnustik, loomastik on nii paika pandud, et sellel on pidevalt Jumala silm peal ja kõik toimib nii, nagu on tema seadused paika pannud.
Ja vaata, kui huvitav on see, et see sama Jumal, kes hoiab planeedid nende orbiitidel, see sama Jumal hoiab ka inimese südalt löömas. Me võtame seda nagu mingisugust isenesest mõistetavat asja, et meie süda lööb. Üks asi, mida selles artiklis käsitletakse ja mida me ka võtame isenesest mõistetavalt, meie ümber on õhk. Ja me keegi ei mõtle selle peale, et see õhk siin on või enamasti ei mõtle. Meie ümber on õhk, mis kooseb kahest komponendist ja kahe komponendi vahekord on absoluutselt paigast, kogu aeg paigas, mis näitab jälle seda, et mitte lihtsalt Jumal ei ole seda atmosfääri me ümber pannud, mida me saame hingata, mis hoiab meid elus, vaid et ta hoiab seda ka õiges proportsioonis ja selles artiklis siin öeldakse, et see vahekord on 79% lämmastiku ja 21% hapniku ja kui see tasakaal nihkuks ära, siis see elu maa peal ei oleks võimalik. Õhk on meie ümber ja me üldse ei mõtle selle peale. Aga ka see on Jumala poolt sätitud, täpselt õige protsendiga pandud, täpselt nii nagu meil on eluks vajalik. Ja see mees siin räägib sellest ka, et kui see proportsioon kas või natukene nihkuks, siis hüvasti maailm, sellepärast, et lämmastik on ju ka püssirohu põhikomponent. Ehk siis kui see suhe seal paigast ära nihkuks, siis me ei tea, kas see maailm enam üldsegi püsiks. Ja kui me loeme maailma lõpukohta, Jeesuse tuleku kohta, siis on öeldud ju piiblis, et ühel hetkel maailma algained lagunevad lõõmates. Ja võibolla see ongi see koht, kus see proportsioon on paigast ära, sellepärast, et selle maailma aeg on täis. Aga kui me nüüd vaimulikult võtame, Jumal on meid ümbritsenud ka vaimulikus mõttes selle õhkkonnaga, milles me saame elada, ehk siis oma ligiolekuga. Isegi neid inimesi, kes Jumalat tunda ei taha, tema ju on nende juures ikka ja tema on teinud neile võimalikuks tema äratundmise, tema armastuse äratundmise. Me kõik kogeme mingil määral rahu ka siis, kui me Jumalat ei tunne. Ja me võime jälle siit selle loomise tekstiga võrrelda, et kui me saame aru, et Jumal oma armastuses on meie ümber ja hakkame seda hindama ja nägema ja vastu võtma, siis me kogeme seda tõelist rahu.
Ma tahaksin nii palju tagasi minna veel. Ma olen teeninud Nõukogude armees Norra piirilähistel ja seal on hapniku sisaldus õhus natuke vähem, kuskil 15-16%, vähemalt nii tollal öeldi. Seal ei ole ju taimestiku, seal on kõrge põõsastik ja seetõttu tundub nagu õhust oleks puudu. Samas ma olen olnud ka kõrgmägedes kuskil 4000 meetri kõrgusel ja seal on küll suhe õige hapniku lämmastiku suhe, aga õhk on lihtsalt tõredam ja tekib sama tunne, et õhk oleks nagu puudus, kui ennast natuke pingutada, siis ajab ingeldama kergesti.
Kõrgmäestikuga on vist see ka, et seal on rõhud teissugused.
Jaa, rõhk on madalam ja seetõttu on õhk õredam.
Kusjuures selles samas loos, mida ma siin juba tsiteerisin ka natukene, on rõhust ka räägitud ja on öeldud, et igale elusale olendile selle maa peal mere pinna kõrgusel surub ja vajutab igal hetkel 15 tonnine rõhk. Ja me kujutame ette, kui suur raskus on 15 tonni ja me keegi seda ei taju sellepärast, et Jumal on meie lihastruktuuri ka rõhu pannud ja need kaks rõhku 11 tasakaalustavad, sest kui meil seda vastupanu seal sees ei oleks, mitte keegi meist sellele 15 tonni selle rõhule vastu ei paneks. Ja kui sa rääksid siin sellest kõrge mäestikus, siis seal kõrgel on inimesel sellepärast raske, et tema on loodud elama siia madalamale. Inimesel on seal raskem toime tulla. Me näeme ka seda, et meid on niimoodi kavandatud. Ja samas on ju teada, et on kalad, kes elavad väga suures sügavuses vee all ja nemad on kavandatud sellele tohutu suure rõhule seal vastu panema. Kui nad äkitselt toodaks pinnale, siis nad plahvataksid.
Jah, igale elusolendile on loodud oma keskkond. Me tõepoolest elame suures, ütleme, atmosfääri ookeani põhjas, kuni võib tõlgendada. Kui kiiresti meie keskkonda muuta, siis see tekitab meile suure eluriski.
Ja aga kui me nüüd jälle proovime vaimuliku paraleeli tõmmata, mis on ju meie siht, kui me neid Jumala loomingu imesid vaatame, siis täpselt samamoodi Jumal on meid loonud elama vaimulikus keskkonnas ja see keskkond on Jumalaga koos.
Mul on siin ees inimese kõrva läbilõige ja loen siit ajakirjast imeline teadus. Terve inimkõrv eristab 400 000 heli. Meie kõrv suudab neid ka filtreerida. Näiteks siis, kui viibid rääkivaid inimesi täis ruumis ning soovid kuulata ainult ühte vestlust, siis ma suudan sellest suurest tumina foonis seda ühte vestlust ära eraldada. et maailmas on ju nii palju infot, eriti praegusel ajal, on loomisteooria ja see, et nagu loodus oleks ise loonud. Kas Jumal on loonud või on loodus loonud ise tekke protsessis, siis miski pärast seda Jumala loodut ei taheta tunnistada kui loomistööd. Võibolla sellepärast, et kui on olemas looja ja kui on olemas Jumal, siis on Jumalal ka omad nõuded selleks, et me saaksime temaga hästi läbi.
Kui me siin rääksime sellest, et Jumal on meid loonud teatud keskkonda elama ja kui me esest keskkonnast välja läheme kas või kõrgemale mäe tippu või kas või sügavamale vee alla, siis võibolla see inimese hirm Jumala ees, kes ootab meilt midagi, pean nüüd sellest oma keskkonnast välja tulema. Minult oodatakse muutust ja inimene alateadlikult kardab seda muutust ja mitte sellepärast, et Jumal oleks pannud tema sisse kartuse muutuse ees, vaid see, et me harjume mingis õhkkonnas ära, mingisuguses kohas ära ja nüüd, kui meile midagi muud seal kuskil terendab, siis me mõtleme, et oi, ma hoiaks sellest parem eemale.
Huvitavalt on piiblis öeldud, et Jeesus ütleb, et ma olen tulnud selleks, et pakkuda elu ja kõike üli rohkesti. Aga kuidas seda kõiki, mida Jeesus pakub meile heldelt, vastu võtta, siis tähendab, ma pean ennast häälestama Jumala seadustega kooskõlla, nii nagu on loodusseadused, nii on ka eluseadused olemas. Ja selleks, et Jumalaga hästi läbi saada, kooskõlas elada, ma pean elama nende seaduste järele.
Käsi käes.
Tulles tagasi selle kõrva juurde, kui sa rääksid sellest, et kõrv on suuteline väga mitmete juttude seest eraldama selle juttu, mis sind huvitab, siis kui me mõtleme inimeste loodud kuuldeaparaatide peale, mis ju peavad aitama vaegkuuljaid ja mulle tuttavate hulgas ka mõned vaegkuuljad, siis üks inimene, kes seda kuulmisaparaati kasutab, ütleb, et tal on hästi keeruline seltskonnas, kus inimesed räägivad läbi segi ja mitmed vestlused on korraga, sest ta ei suuda enam eristada. Kui üks jutt on korraga, siis see kuuldaaparaat suudab selle kuuldavaks teha. Ja siis me näemegi, et inimene küll on vaadanud seda kõrvaehitust, seda, mida Jumal on loonud, aga ta ei saa päris koopiat teha, mis täielikult toimiks. Piiblis on neid olukordi, kus profetid on ütelnud, et teil on kõrvad, aga te ei kuule. Siin ei ole jut ju füüsilisest kuulmisest. Sa võid mingit heli kuulda, aga sa valid seda mitte kuulda. Seda infot valid mitte kuulda. Nii nagu sa enne just ütlesid, kuna me ei taha muutusi oma ellu, siis see meeleparandus on meie lihalikule olemusele vastumeelne. Ja nüüd ma ei taha seda kuulda. Ja siis ma kuulengi valikuliselt. Mis tähendab, et mitte, et minu kõrv ei oleks valmis eristama neid asju, aga mina teen oma valiku ja ma eristan ja ütlen, et neid asju ma kuulan, nendega ma tegelen, aga teiste asjadega ma ei tegele.
See tähendab seda, et ma filtreerin teavet, mida ma kuulen oma heaks arvamuste ja oma meele järele, mis minule meeldib, mitte seda, mis on tegelikkus ja mis on tõde. Jeesus ütleb, et kuuldes te kuulete ega mõista ja nähes te näete ega taipa, sest selle sinase rahva süda on tuimaks läinud ja nad kuulevad raskesti oma kõrvadega ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks ja südamega ei mõistaks ega pöörduks, et mina neid parandaksin ja nad ei taha tulla minu juurde. Jumal on meile avatud raamatuga annud kõik kätte, ainult et meie inimlikud ja langend tõlgendused on need, mis tegelikult rikuvad meie elu ja meie elu keskkondas. Ilmutusraamatus on hästi öeldud, et ükskord, kui ma tulen, siis ma hävitan need, kes hävitavad maailma ja rikuvad seda loodust ja Jumala kätetööd.
Kui me nüüd seda sama teksti mõtleme edasi, et nad kuuldes ei kuule ja nähes ei näe, siis kuuldame võime seda, mida keegi inimene ütleb, aga kui me silmad lahti teeme, me näeme kõike seda, mida Jumal on meie ümber pannud ja meil on võimatu teda mitte näha, seal selle tema loomise sees, just nii nagu see Rooma raamatu tekst ütleb, aga me võime valida, öelda, et ei, see ei ole nii ja mina ei vaata ja mina ei mõtle sellele kaasa. Kes on lugenud raamatut kohtuasi looja kasuks, seal ju oma ala tippteadlased oma teadusharu uurides jõudsid selleni, et seal ei saa muud taga olla kui looja. See ei saa muidu niimoodi tekkida, mis meie ümber on, ehk siis meie võime minna loodusesse, vaadata seda ja mõelda, et selle kõige loomise juures ja ka selle nii-öelda käigus hoidmise juures on Jumala käsi.
Ma tahtsin siia veel vahel lugeda Matteuse evangeeliumist ühe teksti 6. peatükist alates 22. salmist. Ihu küünal on silm. Kui su silm on terve, siis on kõik su ihu valguses. Aga kui su silm on rikkis, siis on kogu su ihu pimeduses. Kui nüüd su valgus, mis on sinus, on tegelikult pimedus, kui suur on siis pimedus? Siin on tegu arusaamadega. Kui ma kõike seda näen ja tõlgendan sellele maailmale iseloomulikult, või siis kui ma tõlgendan seda kogu teavet, nii nagu Jumal on seda tegelikult andnud, siis meil on suured valikud. Ühed valikud viivad meid ellu ja teised valikud vaimulikus mõttes viivad meid hukatusse.
Ja aga kui sa nüüd võrdledki seda vaimuliku silma selle meie päris silmaga, siis me ju saame aru, et info meie aju ja teadvusse ei jõua, kui meie silm seda meile ei edasta. See pilt läheb ajusse ja tekitab meile mingisuguse arusaama ja jällegi me ei saa sellest aru, kuidas moodi need asjad võivad toimida ja samas me ju kõik võtame infot vastu. Jumal on annud meile selle vastuvõtu võime, selle nägemise võime, aga inimene ei otsusta, mida ta vaatab. Ja öeldakse, et silmamälu on kõige tugevam mälu. See, mida sa silmadega näed, see jääb kõige eredamalt sulle meelde. Ja nüüd ongi see, et kuhu sa oma silmad suunad. Kas sa suunad oma silmad Jumala peale ja otsid seda, kus sa võiksid Jumalat leida? Kas sa suunad oma silmad oma kaasinimese peale ja Jeesus ju ütles, et mida te olete teinud ühele nende mu vähemate vendade hulgas, seda te olete mulle teinud või me tegeleme oma isikuga?
Huvitav on see, et ekraanid on meil nii arvutiekraanid kui on mobiiliekraanid ja teavet tuleb palju ja põnevat ja huvitavat. See kujundab meie mõttemaailma ja kujundab meie käitumist ja sellest väga palju sõltub nii meie käekäik ja kogu elu selles maailmas. Ja veel üks asi, mis on väga oluline, see võtab ära meilt meie aja.
Ja jällegi toimub see sama, mis seal tekstis kirjas oli, et silm on ihu küünal. Info, mida me vastu võtame, see otsustab meie elukohta ju väga palju. Nüüd silma puhul, mille ka Jumal on ju nii imeliseks loonud, et teadlased on silma ehituste arvesse võttes teinud fotoaparaadi.
Praegune digifotoaparaad meenutab veel eriti silma ehitust, kus ees on optiline osa ja taga on see sensorplaat, kus on siis peal võib tõlgendada nagu pikselid. Kui tihedalt või kui suure resolutsiooniga me seda pilti näeme ja mis on ka värviline selles mõttes, et reageerib valgussagedusele.
Siin selles loos, mida me oleme nüüd lugenud siin, mõlemad on ju jutt näiteks ookeanis elavatest kaladest, kes ülevalt poolt võivad sattuda siis suuremate lindude kajakate näiteks ohvriks ja nad peavad suutma neid üles näha sealt veest ja teine asi siis enda ümber olevat toitu. Ehk siis kalade silmamunad ka olevad konstrueeritud niimoodi, et need võimaldavad neil hetkega näha erinevate suundades. Nii lähedale kui kaugele ja teine asi, mida on teadlased ka avastanud, valgus murdub ju vees ja huvitav, et see kalasilm võtab arvesse ta valgusne murdumist vees. Ehk siis kala on loodud vees nägema, sest et kui meie läheme vee alla, siis meil on vaja eraldi sukeldujate prille, et vees näha. Aga Jumal on selle kalade jooks juba ammu valmis teinud ja jälle tuleme tagasi selle juurde, et meid on loodud elama Jumalaga koos ja et Jumal on annud meile võime ka erinevates olukordades orienteeruda ja näha. ja ma mõtlen praegu vaimulikus mõttes, et me võime olla mingites seisudes, kus me peame hoopiski asjale teise kandi pealt vaatama ja Jumal annab meile selle, kui me temaga koos oleme, ta annab meile selle vaatenurga ja ma mõtlen kas või nende inimeste peale, kes on näiteks mingisuguse probleemi sees ja võibolla see on selline probleem, mida meie ei olegi kogenud oma elus ja Jumal annab meile kuidagi muudi selle mõistmise. Ja me näeme jälle, et vähe sellest, et meid on varustatud kõigi võimetega, Jumal ütleb, et ma varustan sind kõigega, et sa saaksid nendes olukordades hakkama, kuhu sina oled pandud. Ja Jumala sõnast me loeme ka, et ta meid täielikult varustanud ka vaimulikus mõttes selle elu tarvis, mis siin maa peal on, mitte ainult füüsilises mõttes ja mis veelgi suurem ime, et Jumal on ütelnud, et ma teen seda uuesti. Kui sa oled selle vussi keeranud, ma teen selle uuesti, ma annan sulle uue alguse. Ma panen sind jälle selle sama olukorra sisse tagasi ja me võime siit koos edasi minna.
Ma tahtsin siia tuua veel viibli näites, kuidas Jumal kõnetas Nebukadnetsarit, suurt kuningat, oma aja, suurt tarka meest, suurt ehitajat ja vallutajat samas, aga ka despooti ja türanni võib öelda. Ja nüüd läheb edasi jutt tema pojast, Beltsassarist. Beltsassar tema poeg teadis kõike seda ja pidanuks oma elu korrigeerima vastavalt Jumala tahtele ja tema seadustele. Siis ma loen selle teksti siin ette Danieli raamatust. Kui Daniel kutsuti Beltsassari ette siis, kui oli seina peale kirjutatud käepoolt sõnad, mida keegi ei osanud tõlgendada, loen siit Danieli viiendast peatükist alates 18. salmist. Sina, kuningas, kõige kõrgem Jumal oli annud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi võimu, au ja hiilguse. Võimu pärast, mille ta temal oli annud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis, keda tahtis ja jätis ellu, keda tahtis ja ta ülendas, keda tahtis ja alandas, keda tahtis. Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim paadus ülemeelseks käitumiseks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjalt ja ta au võeti temalt ära. Ta aeti ära inimeste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks. Tema eluase oli metseeslite juures ja temale anti rohtu süüa nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta mõistis, et kõige kõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina, tema poeg Beltsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõik seda, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu, tema koja riistad on toodud su ette ja sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest viina ja sa oled ülistanud kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid, kes ei näe, kes ei kuule ega mõista. Aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, sa ei ole austanud. Tahaksin siia nii palju kommentaari öelda, et Jumal on annud meile oma kätetöö läbi palju teavet selleks, et me oma teed korrigeeriksime ja teeksime elus targad ja õiged valikud.
Kusjuures meil kõigil on nende valikute tegemiseks, mida Jumal meil tootab piisavalt infot ja piisavalt kogemus, sest muidu Jumal oleks ebaõiglane, kui ta ootaks meilt valikuid, mida me tegema ei ole suutelised. See näitab jälle tema tarkust ja eelhoolitsust, et ta varustab meid kõige sellega, mida me vajame sellest elust läbi minekuks. Nii nagu meie keha füüsiliselt toimib, kui me seda teadlikult kogu aeg ei riku. Täpselt samamoodi see meie vaimulik olemus on mõeldud ikkagi niimoodi Jumalale kuuletuma ja samas meil on kõigil õigus neid valikuid teha, aga Jumal teeb selle valiku tegemise meie jaoks kergeks sellega, et ta valmistab meid edeks valikuteks. Eelnevate olukordade, teabega ja kõige suurem valik, mida me saame teha, on see sama meeleparandamise valik, sest et Jumal on meid kõiki päästnud oma poega surma saates, aga meid tuleb see pääste vastu võtta ja me ei saa päästet vastu võtta, kuni me ei saa aru, et meil on midagi puudu, et meil on midagi valesti, kuni me oleme oma senise elukorraldusega rahul, seni meie vastu ei võta ju ka seda uut, mida Jumal tahaks meie ellu tuua.
Jumal ju ütleb meile, et parandage oma eluviise ja kuulake mu häält ja me ei pea mitte elama ainult sellest, mis me igapäev sööme ja joome, vaid me peame lähtuma ka kõigest sellest õpetusest, mis lähtub otse Jumala suust ja elama nende seaduste järgi, mida Jumal on meil ette annud.
Saatan tahab hävitada inimeses Jumala kuju, Jumala tundmise ja siduda kõige patu orjusse. Aga meie võime täna teada kõik, et meil on vägev Jumal ja et ta ei ole mitte lihtsalt loonud kõiki neid asju meie ümber ja meid ka, mis on isenesest täiesti juba uskumatu, niimoodi kui me maailmakeelt kasutame, aga ta on seda loonud veel ka 6 päeva jooksul. Ehk siis Jumala võimsus ja vägi on nii suur, et tema saab need täiuslikud asjad teha korraga ühe hetkega ja Piibel ütleb ju ka, et ta ütles ja see tuli esile. See ei võta tal 1000 aastaid aega, nagu vahete vahel Jumala loomingu kohta arvatakse, sest me võime ju mõelda ka seda, et kui need asjad ükskõik kas siis evolutsiooni käigus arenesid selliseks, nagu nad on, või siis Jumala aeglaselt neid muutis vastavalt vajadustele, siis need asjad ei oleks ju püsinud. Me võime kas või tulla silma juurde tagasi ja mõelda, et kui see silm oleks tõesti pika aja jooksul välja arenenud, siis mis oleks juhtunud nende inimestega, kellel oli pooleldi välja arenenud silm, et see on ju täiesti absurd.
Ega poolenisti välja arenud silm ju ei tööta. See on täielik aparaat või nägemis niisugune riist, mis toimib ainult siis, kui ta on täielikult valmis. Samas on ju Jumal inimese loonud selleks, et ta elaks. Ja kui me näeme igal sammul seda Jumala loodud kätetööd ja see kõnetab mind selleks, et kui Jumal on öelnud, et ma elaksin, mitte et ma sureksin, siis ma ju pean ennast viima kooskõlla jumalike seadustega, selleks, et ta saaks mulle anda igavese elu. See tähendab minu suuri korrektsioone ja meeleparandust, mis tegelikult on kõige raskem siin maailmas, et oma eluviise muuta nii, et ma elaksin Jumala tahtmise järele.
Nii, aga nüüd, kui sa räägid eluviiside muutmisest, siis mina saan aru, et see on nüüd üks uus loomine, mis inimese sees toimub. Me peame sellest muutuse vajalikusest aru saama, aga me peame aru saama ka sellest, et meie ennast muuta ei saa. Nii nagu Jumal on selle looduse loonud, nii nagu Jumal on meid loonud, Jumal ütleb, et ma loon sulle nüüd uue südame. Ma panen sinu sisse need uued eesmärgid, ma teen need teoks. Ehk siis see, mis toimub inimesega päästmise läbi, et inimene võetaksegi sellest tema ütleme, tavalisest ümbrusest ära ja öeldakse, et nüüd ma annan sulle uue alguse. Nüüd sa võid seda kõike teha minuga koos, sest mina teen seda sinus. Sest vaata, inimene ei oma päästmiseks mitte midagi teha ei saa ja inimene ei saa oma pühitsemiseks ka muud teha kui otsuse. Nii nagu sa ütlesid, et ma tahan Jumala reeglite järgi käia, sest Jumal armastab mind. Ta armastab mind nii, et ta on oma poja annud, aga seda ellu viia ei saa mina rohkem, kui üks loom endale mingi organi luua.
Jumal tahab meile igavese elu pakkuda, selleks tuleb meil oma elu korrigeerida.
Jaa, otsus teha, sest ega sa midagi muuta ise ei saa, sest siin on ka öeldud 22 salm siit Danieli 5. peatükist, aga sina tema poegpealt Sassar ei ole alandanud oma südant. Inimene oma seisu ära tundes peab alandama oma südame ja võtma Jumala juhtimise Jumala töö vastu, sest vastasel juhul ei toimu mitte midagi. Ei toimu meie südames uut loomist ja ei toimu meie elus mingisugust muutust. See samm, milleta Jumal ei saa tegutseda ja mille tõttu kahjuks siin maailmas on ju hästi palju kurjust, on see inimese tahte vabadus ja kui inimene ei vali Jumalat, siis Jumal ei saa seal vägisi mitte midagi teha. Kui inimene loodi, siis ta loodi tahte vabadusega, see oli Jumala viis teha täiuslik inimene, loomisel Jumal ütles, see kõik on hea, mis ta tegi ja jällegi ma tuen tagasi selle Jumala 10. käsus sisalduva osa juurde, seal hingamispäeva käsuga seoses on öeldud, põhjus, miks hingamispäeva pidada, sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. See peab panema meid mõtlema, et meie sees saab Jumal ka, kui meie talle vastu ei pane, hetkega muutuse tuua. Ei pea olema nii, et inimene saab täna teadlikuks, et tal on mingi pat, ja siis 20 või 30 aastat tema peab mõtlema, kuidas seda patu võita, vaid Jumal ütleb, et ma loon uueks. Ja täpselt sama võimas, nagu Jumal oli oma loomistöös, täpselt sama täiuslikult, nagu ta selle tegi, saab tema inimese sisse panna uue plaani, uue tahtmise, uue armastuse, aga meie peame tundma ära oma vajaduse selle muutmise järgi, sest saatan on nahka keeranud selle, mida Jumal on loonud. Ja ta üritab meie ihu ka nahka keerata, tõmmates meid igasugustesse kahjulikesse orjustesse, et see ka ei töötaks korralikult ja siis edasi me võime seal endale sisse süüa juu asju, mis hägustavad maksimaalselt meie kõrva silma ja kogu meie aru saamist ja meie peame lubama Jumala sinna sekkuda, peame ära tundma selle oma jõuetuse olukorda muuta ja lubama Jumala sinna sisse. Nii nagu vanal ajal Iisrael ütles, et me tahame kõigi sinu käskude järgi teha, see inimese otsus oli hea ja õige, aga meie tahame teha. Aga Jumal ootas alandumist, et nad laseksid temal teha. Sama mõte täna, et meie ei ole loojad ja meie ei saa enda sees ka uut elu luua. Meie ei saa endale panna mitte mingisuguseid teissuguseid omadusi sisse, aga Jumal tahab need panna.
Ma tahtsin nii veel öelda, et siin ilmas on nii palju eri teavet ja eri lahendusi. Meil on antud suur teave kõige selle kohta, mida Jumal on teinud ja mida räägib see maailm. Jumal kutsub meid ometigi enda juurde, et tulge nüüd ja seletage isekeskis, ütleb Jehova. See on esimes ja saaja peatükis, alates 18. salmis. Kuigi teie patud on helepunased, saamad need lumi valgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Kui te tahate ja kui te kuulete, see tähendab, see sõltub jälle minu valikust, siis te saate nüüd süüa maa parimat, aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Jehova suu on rääkinud. Ühesõnaga meie elukestus, elukvaliteet sõltuvad sellest, kuidas on meie elustiil ja meie valikud.
Ja kas me laseme need meie patud teha tuli punasest sinna lume sarnaseks või meie elame samamoodi edasi. Ja see nüüd on jällegi ju Jumala vägi, mis selle inimese, kelle sees oli see pat, kelle sees see pat valitses, see Jumala vägi, armastuse vägi, mis selle inimese sees selle olukorra muudab ja enam pat ei juhata. Me vajame seda Jumala loovat väge ja tema on väga tahtlik meile seda väge andma. Tõotus, mis mulle väga palju on tähendanud ja mille peale ma väga palju olen oma sõrme pannud usus ja palvetanud, on Filippi 2.13, kus on öeldud, et sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. Ehk siis Jumal teeb mind uueks tegutsema tema tahte järele tahtma ja tegutsema.
See sõltub jälle meie valikutest, kas me tahame kuuletuda Jumalale ja tema seadustele või siis kuuletuda sellele, mida räägib see maailm ja minna kaasa selle maailma seadustega ja ahvatlustega.
Kui ta nüüd ütleb, et Jumal on teist tegev, et te tahate, mida siis inimene saab teha? Inimene ütleb, palun Jumal, ole minus tegev. Palun muuda minu tahtmisest, sest vaata, kui me Jumala tahet täidame vastumeelselt, no sellepärast, et peab. See ei ole ju ka mingi elu. Jumal tahab panna meid tahtma teistmoodi ja siis teeb võimalikuks ka selle, et me teeme teistmoodi. Aga meie peame tundma ära oma vajaduse ja võtma vastu selle Jumala töö.
Kui me teeme Jumalale midagi vastumeelselt omalt poolt, siis see ju koormab meid ja see koorem tundub meile palju raskemana. Ja siin see klassikaline Matteuse evangeeliumi tekst, et tulge minu juurde kõikest ole vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. See koorem siin, mida mainitakse muide, on see sõnakuulmise koorem, mida Jumal lubab ise kanda, kui me selleks ennast allutame ja temale kuuletuda tahame. Võtke endi peale minu ikka ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamest alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Siin Jumal räägib tegelikult hingamisest, mitte selle koorma kandmisest, mis oleks vaimulikus mõttes või füüsilises mõttes, vaid Jumal pakub meile hingamist, et meil oleks kerge olla, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge.
Ja meile pakutakse hingamist temas, inimene vajab puhkust ja seitsmes päev puhata. See on inimesele vajalik, seda on ka teadlased selgeks teinud, et kuuepäevase töö järgi peab seitsmes päev puhkama, aga hingamispäeval on ju tunduvalt tõsisem see vaimulik mõte, kus need samad koormad, millest sa rääkisid, et me need paneksime maha ja et me hingaksime, et see hingam oleks tõesti, ma panin selle maha, ma andsin selle Jumala kätte, ma andsin selle tema lahendada ja vaata, kui me nüüd rääkisime koormakandmisest ja me ennem rääkisime ju sellest rõhust, mis iga inimese peale mõjub, kujutame jälle ette 15 tonni rõhku iga inimese peale igas suunast ja et Jumal on pannud meie lihastruktuuri rõhu, mis sellele vastu hakkab ja mis võimaldab seda välja kanda. Täpselt samamoodi on ju vaimulikult, et kui meil on mingid ülesanded, võibolla süü vaevab meid, võibolla kohustused, mida me peame täitma, siis Jumal ütleb, et tule ja pane need minu ette ja mina tasakaalustan need ära niimoodi, et sa jaksad neid kanda. Sest vahete vahel me mõtleme, et koormad võetakse kõik ära, aga ometi meil on ju kohustused, mida me peame täitma. Ja Jumal ütleb, et mina kannan sinuga koos neid. See sama minu koorem on kerge. Jumal teab ja Jumal on enne juba valmistanud väljapääsu. Ja see väljapääs on selles, et inimene oma koormaga, ükskõik kas on füüsiline koorem või vaimulik koorem, tuleks Jumala juurde. Jeesus ütleb, tulge minu juurde ja ma annan teile hingamise.
Siin Matteuse evangeeliumis on nüüd lühike lause sees, 11. peatükis, et õnnis on, kes iganes minust ei pahandu. See tähendab seda, et kui me Jumalale tegelikult kuuletume ja ei muutu selle õpetuse peale pahuraks, siis Jumal annab meile kordamineku, annab meile hingamise ja õnnistuse ja pikendab meie elupäevi selles maailmas.
Sõnatuks võtab mind see, kui kaunis on maailm mu ümber. Vahel hämmingut tekitab see, kui keegi arvab, et elu on sünge. Vahel vaatama jään ma päikest, et sooja paitus tunda enda peal. Vahel märkan ma kedagi väikest, kes on nii tore, nii ilus ja hea. Vahel unistan pilvede all või loen tähti mustas taevas. Vahel olen kui nooruke tamu, kes alles uut elu on kaemas. Vahel süütan ma küll. Kaaslastel eludel vahel laulan ma laulu, et öelda naudi hetke, et käeste kaukse vahel kuulatan vaikuse hääl avan rahule tee südamesse vahel ulatan sõbrale käe et rõmmed endasse mässiks sisse vahel unistan pilvede all või loen tähti öömustas taevas. Vahel olen kui nooruke tane, kes alles uut elu on kaemas. Vahel sõnatuks võtab mind see, kui kaunis on maailm mu ümber ja sees. Sõnatuks võtab mind see, kui kaunis on main mu ümber ja sees. Main mu ümber ja sees. Main mu ümber ja sees.
Üks näide veel ühest vaikse ookeani ranniku veelinnust. see lind elab vee juures. See ergas lind hõljub veega kaasa, paistes välja kaalutu ning seejale sukendub järsku vee põhja nagu tina tükk. Seal jalutab ta ringi korjates oja sängis toidu ivakesi. Kui ta oma jao on kätte saanud, läheb ta kalda äärde, raputab ennast ning seab end taas vee pinnale mõistatuslikult suitsu vine kombel hõljuma. Ja tuleb välja, et selle linnul on selline liha, selline seadeldis, mis suudab hetkega tema kehast kogu õhu välja imeda, võimaldades tal põhja vajuda. Kui ta seejärel veest välja kõnnib, suudab ta jälle õhu endasse sisse tõmmata ja uuesti minema hõljuda. Jumal on loonud sellise seadeldise tema sisse, mis õhu hetkega tema seest välja saab, kui tal on vee põhja sukelduda. Natukene vaimuliku paraleeli tõmmatesse ma mõtlen selle peale, et Jumal peab meie seest ka selle liikse auru välja saama. Me oleme ennast vahete vahel ikka nii tähis ja endast ikka nii heal arvamisel, et meil oleks hädasti vaja seda seadeldist. Ja Jumal ju vaimulikus mõttes meile on annud selle seadeldise omaduses, et me saame õige ja vale vahel vahet teha, kui me vähegi tahame. Ja kui me nüüd saame aru, et mingid asjad on valed, siis Jumal võtab need meist välja, nagu õhu pumpab välja. Meie osa on see, et ma ütlen Jumal võtta. Ma ei taha enam seda. Ma ei taha olla ennast täis, ma ei taha olla uhke. Ja see ennast täis on ju väga selline ilmekas välja.
See on ju loogiliselt täiesti mõistetav, et me tuleme ju maailmast kogudusse, siis me toome ju oma südames kaasa kõik selle, mille me oleme pärinud ja mida me oleme ka kaasa haaranud maailmast. Kui me õpime tundma Jumalat, siis selge see, et me peame tegema suured korrektsioonid. Ma annan oma südames Jumalale täieliku õiguse tegutseda selleks, et mind puhastada kõigest patust. Ja see on valus tihti peal ja selleks on vaja palju pingutust ka omalt poolt, et tõesti ära anda see, mis Jumala riik ei sobi, et ta saaks mind õnnistada ja anda mulle kas need elupäevi juurde igavese elu ükskord, kui tuleb tema ohtupäev.
Siin juures tuleb mul selme ette õhupall, mida nõelaga tühjaks torgatakse, aga Jumal ei torka meid katkivata, vaid ta laseb õhu välja. Me võime hingeliselt küll olla nii-öelda katkised, kui me äkki saame aru, et meie sees on valesid asju, et mina ei loodaks enda peale, mina ei arvaks, et mina olen hea ja tubli, vaid et ma tunneksingi ära selle, et Jumal saab mind nüüd muud asja täis panna. Tema tahet täis panna, tema armastus täis panna, mõistma seda, et mul on tõsiselt hea, kui ma lähen temaga koos.
Jumal tahab, et me keskenduksime enesesse nii nagu kadunud poeg, kui ta oli siakarjas ja mõtles oma elu üle järele, kuhu on tema arust targad käitumised teda viinud. Ta oli saanud isalt suure pärandi ja selle täiesti ära pillanud. Aidukeses Jumal meil teha elus niisugused õiged arusaamised ja valida õige suund, et Jumal saaks meid päästa.
Ja meie mõistuse otsuses teinekord ei piisa, kui meie süda on puudutamata ja me võime loomise kohta neid asju ka teada väga hästi, aga kui Jumal meie südant kätte ei saa ja ei saa meid mõistma panna, kui väga me vajame tema kohalolekut meie elus ja kuidas me ilma selleta ei saa elada tegelikult läbi seda eesmärki, milleks meid on loodud. Kui me õhust juba rääkisime, et õhk ümbritseb meid ja me ei annagi endal aru, et see on kogu aeg ühe koostisega, selle koostisega, mis on eluks vajalik, siis teine asi, mis on ju eluks vajalik, on vesi ja sellega on täpselt samamoodi, et no vesi on ja mis siis ikka lasta olla. Aga jällegi, Jumal on selle maa loonud selle proportsiooniga, et üks neljandik on maismaad ja kolm neljandik on vette, sest see kolm neljandiku on vajalik selleks, et seda ühte neljandiku ära toita, ära kasta. Ja kui me nüüd mõtleme jälle selle peale, et kui meie peaksime kastma ja kui kõik meie põllumajandus sõltuks ainult meie kastmisest, siis kui palju me kastekannuga seda vett jõuaksime kanda seda rasket vett. Ämbri täis vett on ikka päris raske. Ja kuidas Jumal on selle vee ringkäigu niimoodi seadnud, et vesi, mis on atmosfäärist 800 korda raskem, aurustub auruks.
Väikse paistel aurustub.
Just. Ja nüüd see aur, mis on mahult 1600 kuni 1700 korda suurem kui vesi, on samas 900 korda veest kergem, ehk siis ta on nüüd kerge. Ja Jumal selle kerge aurustunud vee tõstab üles, jaotab proportsionaalselt pilvedes laiali ja nüüd seda aurustades jäävad maha mustus, jääb maha sool, mis on merevees ja tuleb sealt pilvedest vihman alla mahevesi, mida me muhulgas joome. Jumal on selle kõik niimoodi käima pannud ja selle vee, mida meie kanda ei jaksa, on ta ära aurustanud ja see tuleb täiesti teise kaalu ja teise mahuga alla.
See on see eluta looduse osa, mis Jumal on paika pannud selleks, et meie elusloodus saaks selles keskkonnas elada.
Ja kui pilved laseksid korraga välja kogu vee, mida nad endas kannavad, siis see kataks kogu maailma meetri paksuse veekihiga.
See oleks vee uputus.
Nii et jälle Jumal on sättinud niimoodi, et need pilved hoiavad osa veed kinni ja siis osa vee lasevad alla. Ja me ei peagi seda bioloogiat ja kogu seda ringkäiku nii üksik asjaliselt teadma, aga vahete vahel on hea natuke mõelda, et kust õhk, kust vesi, kuidas kõik see siin toimib, kuidas seda toimimas hoitakse. See ei olnud üks tegu. Jumal jaa lõpetas loomistöö 6. päeva lõpus, seda ütleb Jumala sõna. See oli kõik valmis saanud, see süsteem oli kõik valmis saanud, aga ta hoiab seda ju käimas kogu aeg. Kogu aeg see kõik toimib ja kui see kõik toimib, mis me ümber on, miks me ei peaks arvama, et Jumal meid ka täpselt samamoodi hoiaks käimas vaimulikus mõttes, hoiaks tema ligidal, kui meie looduse kroonina ei paneks talle vastu, ei teeks oma otsust Jumalale mitte kuuluda. Ja jällegi tulles tagasi sinna Rooma raamatu esimese peatüki teksti juurde, mida sa lugesid, me näeme nähtamatut Jumalat, kui me vaatame, mis ta meie ümber on panud ja kui me natukene mõtleme selle peale.
Jah, Jumal on annud meile teatud keskkonna, kus me saame ise otsustada ja tegutseda. Meie saame siin maailmas ja oma südames korraldada nii palju, kui meile neid valikuid on antud.
Ja just nimelt valikuid teha ja teada, et Jumal on üle kõige selle. Hea on ju teada, et see ei ole lihtsalt üks teadlane seal, üks väga tark ja nutikas teadlane, vaid see on armastav isa. See on Jumal, kes meid armastab oma poja elu hinnaga ja kes on seda meile ikkagi väga selgelt läbi Jeesuse tunda ja teada annud, et ta on selle kõik meie jaoks valmistanud, aga ta on valmistanud ka selleks, et me teda ära tunneksime ja otsustaksime talle kuuluda, mitte siin maailmas ei käiks ringi, nii nagu Jumalat ei oleks olemas. Nii et ühel poolt teaduslikud faktid võivad olla küll huvitavad teada ja uurida, aga kuni me neid ei tõmba oma vaimuliku ellu ja vaimuliku kogemusse, seni meie elus midagi ei muutu. Ma veel viimase näite tooksin jälle ühest veelinnust, keda Vaikse ookeani rannikult võib leida ja see lind toitub suurtest ussikestest, aga need ussid elavad liivas olevates aukudes. Sügavad augud, mille läbimõõt on suhteliselt väike. Ja siin on öeldud nii, et kuna see uss on päris oma augu põhjas, peab lind sellele siin alla järgi minema. Ja nii juhtub, et kuigi selle linnu nokk on täpselt õige pikkusega, et augu põhja ulatuda, hoiab kitsas auk nokka kinni pigistatult. On alles olukord. Olla võimeline mahlaka tussin nägema ja isegi selleni ulatuma, kuid olla võimet oma nokka avama ning ussi kinni võtma. Ja kas tead, mis Jumal selle linnu jaoks kujundas? Ta lõi talle nokka otsa tillukese kirurgi tange meenutava seadeldise. Selle spetsiaalse elundiga saab lind ussi üles korjata, august välja tagurdada ning siis ussi alla kugistada. Kui nüüd see vajadus oleks seda linnu seadelist nokka otsasse hakkanud kasvatama, siis lind oleks ammu nälga surnud.
Ta linnu eks oleks tekkinudki.
Jumal loob selle linnu, ta loob talle instinkti, mis paneb teda otsima neid usse just, mis on temale toiduks mõeldud ja teeb võimeliseks neid usse kätte saama, varustab teda kõigega ja meie võime nüüd jälle tõmmata paraleeli ja mõelda, et Jumal varustab meid ka kõigega. Füüsiliselt meie keha kõigi vajalikuga, mida me vajame, aga teiselt poolt varustab meid vaimulikult kõige selle vajalikuga, mida me vajame siin elus tema tahtes olemiseks, tema austamiseks, inimeste aitamiseks, keda tema on oma näo järgi loonud. et ta on meid kõige sellega varustanud ja kui me ei tunne, et me oleme varustatud, siis lähemegi Jumala ette ja ütleme, et kus see sinu varustus on, palun anna mulle. Ma tahan seda kasutada sinu heaks, sinu austuseks ja näeme, et ta on täielikult meid valmistanud ja varustanud oma plaani jaoks.
Ma tahtsin seda veel öelda, et Jumalal oleks meile palju veel öelda, aga me ei suuda seda kanda, sest kõik need tarkused, mida Jumalal on ja mida ta ei saa meil öelda, see läheb ju relva inseneride lauale. Ja sellepärast on osa asju, mida Jumal ei saa meile lihtsalt rääkida ja elame selles maailmas nende teadmistega, nagu me praegu oleme.
Ja kui patuse inimese kätte antakse vahendid, mida ta kasutada ei oska, siis ta kasutab neid ju hävitamiseks. Ja kui meie lihalik olemus meid juhatab, siis me oleme enesekesksed ja meil on teistest inimestest kas peaaegu ükskõik või täitsa ükskõik ja see tähendab, et me kasutame neid hävinguks. Me ei kasuta neid Jumala tahte järgi ja ma arvan, et sul on õigus, et osad asjad ongi meie sellepärast varjatud, et meie teeksime sellega kurja.
Ja Jumal on annud meile kõik teabe selleks, et meid päästa sellest maailmast, et me muudaksime oma eluviise kombeid ja kogu oma mõttemaailma laseksime ennast seespidiselt uuesti luua, et Jumal saaks meile anda igavese elu.
Ja see oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis Pereraadio stuudios olid vestlemas Rein Lint ja Eha Lobjakas Heili puldis, nagu tavaliselt ikka meil on Viljar Saar ja me kohtume taas eetris ja soovitame kõigil minna õue ja vaadata seda, mida armastav Jumal meie heaks on loonud ja olla talle tänulik ja tõesti südamest tänulik kõige selle ilu ja armu ja headuse eest.
Mo päivin, tema suu.